Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Gangsteri Alfonso Capone, arpinaama, on yksi maailman tunnetuimmista veronkiertäjistä. Tilinsä hän teki vuosina 1919-1931. Gangsteri Alfonso Capone ansaitsi omaisuuksia tyydyttämällä asiakkaitaan, sillä hän omisti useita bordelleja. Lisäksi hän hyödynsi Chicagon asukkaiden uhkapelivietiä. Parasta bisnestä olivat kuitenkin alkoholin valmistus ja salakapakat kieltolain aikaan 1920-luvulla. Kuten kiellot yleensä, tämäkin puri huonosti ja viinaralli alkoi keskushallinnon sijaan lihottaa lainsuojattomia organisaatioita. Kovat otteet varmistivat Al Caponelle paitsi tuloviran tasaisuuden, niin myös sen suuruuden. Elämä hymyili, kunnes viranomaisten viekkaus eli verolain uudistus yllätti 100 miljoonan vuosituloja nauttivan huonekalukauppias Al Caponen. Uudistettuun lakiin oli kirjattu, että myös rikollisin keinoin hankitusta tuloista oli maksettava veroja. Lopulta veropetostuomio vei pelätyn ja sadoista murhista epäilyn gangsterin telkeen taakse. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Mikko, sielultaan sikaria poltteleva ja herrasmiehen oloinen Al Capone osoittautui murhanhimoiseksi mustan pörssin kauppiaksi.
Näinpä. Tavallaan aika ja tämmöinen länsimäinen populaarikulttuuri on tietyllä tavalla kullannut näitä oman aikansa väkivaltaisia gangstereita. Al Caponenkin on esiintynyt hahmona niin monessa elokuvassa ja TV-sarjassa, että hänen nimensä tunnetaan, vaikka hänen varsinaisista tekemisistään ei ehkä niin paljon tarkalleen tiedettäisikään. Hän oli tosiaan tämmöinen niin kuin oma aikansa mafian ruumiillistuma ja eli elämä, jossa väkivalta ja kuolema olivat aina seurana, mutta sitten kuitenkin hänen aikanaan niin amerikkalaisessa yhteiskunnassa nämä gangsterit saattoi sitten olla myös osa tämmöistä niin kuin eliittiä ja Al Caponekin tuli toimeen niin muiden rahamiesten kuin lehdistönkin kanssa, että sillä tavalla jännittävä hahmo.
Niin, hän oli tällainen tummahiuksinen, sarmikas ja karkea huumoria viljelevä henkilö.
Kyllä, joo.
Toisaalta hän oli myöskin ristiriitainen persona. Hän jakeli rahansa auliisti ympärilleen ja rakensi omaa brändiä taitavasti.
No hän kyllä joo. Hän tosiaan niin auttoi köyhälistöä ja perusti tämmöisiä niin kuin soppakeittiöitä, ruokapaikkoja, jotka niin kuin sitten josta vähävaraiset saivat hakea ruokaa. Ja tämän tyyppinen avustustyö tietysti niin kuin poiki paljon myönteistä julkisuutta, vaikka tuskin kovinkaan monelle oli epäselvää, että mistä ne rahat tämän hyväntekeväisyyden pyörittämiseen tulivat. Tämähän on malli, jota sitten niin monet muutkin mafiosut ovat hyödyntäneet. Esimerkiksi Kolumbiassa niin Pablo Escobar hankki paikallisen väestön suosiota tämmöisellä köyhää aputyöllä ja sitä kautta sitten niin kuin siellä paikallisyhteisössä niin häntä suojeltiin ja ymmärrettiin. Pidettiin jopa, monet pitivät sankarina.
Niin Al Caponen tarjoamassa makkarakeitossa tuoksui ruudin käry.
No näin voi sanoa.
Sieltä löytyi pinnalta väkivaltaa, sadismia ja psykopaattista raakuutta, millä tätä makkarakeittoa keitettiin.
Kyllä, näitähän on näitä lukuja esitetty, että kuinka monta, oliko 300 vai 500 vai kuinka monta ihmistä, jotka Al Capone uransa aikana tapaatti, mutta tietysti niin kuin chicagolaisilta siinä mielessä ehkä riitti tällekin ymmärrystä, että nämä oli usein näitä rikollisten keskinäisiä tappeluita ja ehkä siviiliväestö nyt ei niin usein ainakaan ollut sitten uhrina näissä tapauksissa.
Al Capone rakensi kuitenkin verisen imperiumin, mutta ilman kieltolakia edes Al Caponesta ei olisi tullut Chicagon isoa miestä.
Näin voi sanoa, kyllä se niin kuin suuret rahat tuli sitä kautta.
Alfonso Capone syntyi New Yorkissa vuonna 1899. Isä Gabriel oli parturi ja äiti Teresa ompelijatar. He olivat italialaistaustaisia ja saapuneet Yhdysvaltoihin vain muutama vuotta ennen Alfonsen syntymää. Alfonse varttui suurperheessä, lapsi oli ainakin 7, rahaa ei ollut paljon, mutta isä Gabriel ja äiti Teresa tekivät parhaansa pitääkseen ainakin jonkinlaista ja jonkin tasoista elintasoa yllä. Jo teini-ikäisenä Alfonse liittyi Brooklynin nuorisorikollisjengeihin ja joutui lopettamaan koulun 14-vuotiaana, kun suutuspäissään löi erästä opettaja. Alfonse hankki elantonsa erilaisilla hanttihommilla ja lisätuloja rötöstelemällä. Hän sopeutui nopeasti rikollispiireihin ja pätevöityi Five Points rikollisjoukkion jäseneksi. Five Pointsin jäsenten tavoin Alfonse ryhtyi kantamaan mukanaan teräasetta. Ansiot karttuivat painostamalla ja pahoinpitelemällä. Tällä oli hintansa, sillä baaritappelun seurauksena Alfonse sai muutaman viillon kasvoihinsa ja 3 pysyvää arpea. Mikko, vuonna 1918 Alfonse Capone meni naimisiin irlantilaisen Mary Coughlinin kanssa. He saivat potran pojan, jonka nimeksi tuli Albert. Isäksi tuleminen ei kuitenkaan katkaissut Al Caponen rikollista uraa.
No joo, tässä tapauksessa perheellistyminen ei rauhoittanut henkilöä, pikemminkin päinvastoin hänen uransahan oli siinä lähdössä lentoon. Siinä vuoden 19 tienoilla hän muutti Chicagoon ja alkoi avustaa tämmöistä rikollispomo Johnny Torriota, joka oli vähän niin kuin sitten hänen mentorinsa. Hän oli tutustunut jo New Yorkin vuosina tähän Torrioon ja sai sitten hänen kauttaan vastuulleen kaikenlaista tämmöistä gangsterin apulaishommaa, oli viinantrokausta ja uhkapelihommaa ja prostituutiota, ja hän osoittautui niin taitavaksi näissä hommissa, että hänestä tuli sitten tämmöinen Torrion oikea käsi nopeasti, ja sitten Al Capone täytti 21 vuotta, niin taisi olla vuonna 20 juurikin hänen syntymäpäivänään, niin tätä kieltolaki astui voimaan Yhdysvalloissa, ja siitä hän tuli sitten niin kuin varsinainen gangstereiden kultakaivos. Kysyntää oli, mutta kun laillista liiketoimintaa ei saanut harjoittaa, niin sitten tämä kysyntä tyydytettiin ikään kuin näistä tämmöisillä gangstereiden toimilla.
Niin, kieltolaki ei kadottanut ihmisten janoa, joten markkinat olivat olemassa, ne täytyy vain tyydyttää.
No juuri näin, joo.
Torrio ja Al Capone perustivat yli 60 salaista panimoa tai tislaamoa ja tuhansia salakapakoita, joissa heidän valmistamiaan alkoholituotteita tarjoiltiin. Eli he päättivät sitten tyydyttää markkinat.
Kyllä, se on melkoinen ravintola- ja panimoketju siinä panta pystyy.
Salakapakoiden rennon hauskanpidon hohdokkaan pinnan alla oli kuitenkin väkivaltaa, sadismia ja ääretöntä raakuutta. Miten Torrio ja Capone eivät jääneet kiinni?
No tietysti siinä oli paljon tämmöistä lahjontaa, poliisia, syyttäjiä, tuomareita, poliitikkoja ja ihmisiä, jotka sitten kärsivät näistä salakapakoiden metelistä ja muusta, niin niitä lahjottiin tai painostettiin pitämään suunsa kiinni ja kaikenlaista uutta autoa ja huonekalua ja remonttia ja tietysti hengissä pysymistä luvattiin sitten näille ihmisille, jotka olivat avainasemissa. Sittenhän he kun Chicagon viranomaiset välillä yritti vähän terhistäytyä, niin Torrio ja Capone siirsi suuren osan toiminnasta semmoiseen Ciceron pikkukaupunkiin sinne Chicagon rajojen ulkopuolelle, että pääkonttori oli sitten toisaalla ja vaikka Chicagossa pääsiin toimittiin.
Samoille markkinoille oli tunkoa ja tulijoita, ja vuonna 1924 Torrio joutui murhayrityksen kohteeksi, jonka jälkeen vuonna 1925 hän päätti jäädä eläkkeelle, ja tämä oli Al Caponelle onnenpotku.
Joo, hänestä tuli sitten tämä Chicagon alamaailman ykkösjohtaja, ja hän kyllä selvästi viihtyi tässä roolissaan, että hän tykkäsi julkisuudesta ja näyttäytyi urheilutapahtumissa, niin kuin baseball-matseissa ja erilaisissa gaaloissa ja opera-esityksissä ja esiintyi tämmöisenä niin kuin liikemiehenä, menestyneenä liikemiehenä ja rahaa kun oli, niin hän sitten myös jakeli sitä avokatisesti ympärille, että hän oli tällä tavalla niin kuin hankki sitä suosiota sitä kautta.
Ja Al Capone harjoitti kaikenlaista liiketoimintaa, mistä oli saatavilla helppoa rahaa.
No joo, helppous on tietysti ihan suhteellinen käsite, mutta kaikenlaista tosiaan uhkapeliä ja tämä viinakauppa, prostituutio, suojeluraha kerättiin ja kiristeltiin ja Ja toki niin kuin hän ei ollut Chicagossa ainoa, tai hänen niin kuin liigansa ei ollut näissä ainoa, että sitten siinä oli jatkuva reviritaistelu näiden muiden liigojen kanssa, että kuka hallitsee mitäkin aluetta ja mitä liiketoimintaa, että tätä kyllähän tosiaan Al Caponeen kohtaan oli erilaisia murhayrityksiä sitten muun muassa, niin kerrotaan, että yhdessä suosikkihotellissaan, niin toinen jengi yritti murhata, niin yli 1000 luotia tässä laukausten vaihdossa ammuttiin, mutta Al Capone oli kuitenkin sen verran onnekas, että selvisi tästä, ja hänellähän sitten oli tämmöinen luodin kestävä erikoisvalmisteiden Cadillac-auto, jonka hän sai niin kuin sanotaan, että 15 vuotta ennen kuin salainen palvelu järjesti presidentti Rooseveltille 40-luvun alussa niin tämmöisen vastaavan panssariauto, niin rikollispomo Al Caponella oli tämmöinen jo sitten 20-luvulla. Siinä oli kaikki herkut, oli luodinkestävät lasit ja puhkeamattomat renkaat ja painoa joku 4 tonnia vissiin. Että melkoisen niin kuin tämmöisen turvajärjestelmä hän joutui itselleen rakentamaan säästääkseen henkikultaansa.
Niin ei se todellakaan kovin helposti se raha sitten tullut. Lisäksi Al Capone joutui palkkaamaan niin kuin uskollisia henkivartijoita ja alkoi sitten suunnitelmallisesti teurastaa kilpailijoitaan. Että,
niin,
että sai pidettyä markkinat.
No näinpä joo, ja se varmasti niin oli vähän se tilanne, että jos minä en tapa noita, niin noita tappaa minut, että se työtä on tietysti ollut aika. Voi olla hieman stressaava toimiala kuitenkin toki.
Kyllä se siitä rahan tekun helppoudesta. Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, Al Caponen kohteeksi joutui muun muassa George Bux Moran, joka oli aiemmin käynyt Caponen liikekumppanin Johnny Torrion kimppuun.
Joo, Moran ei tosiaan pitänyt Caponesta ja yksi syy oli se, että Capone oli niin aktiivisesti mukana prostituutiossa, kun taas Moran oli paitsi gangsteri, niin myös sen verran harras katolinen, että hän paheksui ikään kuin omantunnon syystä tätä kyseistä toimialaa, ja heillä oli pitkään Caponella ja Moranella tämmöistä nokittelua, ja sitten se kulminoitu vuonna 1929, oli tämmöinen Sant Valentinen ystävänpäivän verilöyly, kun Al Capone lähetti Moranin varastolle omia miehiä, joista ainakin osa oli poliisiksi pukeutuneita, ja he otti kiinni näitä Moranin kavereita, vissiin joku 7 kappaletta, ja ihan telotti heidät kylmäveristi sitten. Moraninkin piti olla mukana tässä porukassa, mutta hän tuli ilmeisesti myöhässä paikalle ja näki nämä poliisit tai valepoliisit, ja menikin sitten läheiseen kahvilaan ja pelastui sitä kautta. Mutta tavallaan sitten kuitenkin hän Capone tätä kautta sai hänen niin kuin liiketoimintansa jyrättyä aika pitkälti, koska hänen avainmiehensä siinä kaatuivat.
Niin, lieneekö tuosta katolilaisuudesta ollut sitten hyötyä tässä tapauksessa?
Jaa.
Niin, sitä voimme sitten tietenkin jokainen tahollamme miettiä. Mutta mielenkiintoinen yhdistelmä, katollinen, rikollinen. Luulisi olevan niin kuin pientä henkistä ristiriitaa siinä
niin,
töitä tehdessä.
Niin, tavallaan ihmisten tämmöiset ideologit hän voi olla hyvin joustavia, että sieltä poimitaan eri koreista vähän erilaisia asioita.
Kaikkinensa Al Capone oli häikelemätön ja piti reviirinsä tapattamalla tasaisin väliajoin kilpailijansa ennen kuin heistä kasvoi liian vahvoja.
Näin. Se oli tämmöistä jatkuvaa, niin kuin, jatkuvaa reviritaistua.
Ja se toi sitten tasaista tulovirtaa.
No joo, kyllähän sitä on laskettu, että hänen vuositulonsa siinä kunnianvuosina 20-luvun loppupuolella, niin kun hän oli niin kuin Chicagon suurin viinatrokari, niin semmoista 100 miljoonaa dollaria sen aikaista rahaa, joka tietysti nykyrahassa olisi vielä paljon enemmän, että hurista summista puhuttiin.
Niin, FBI katseli Al Caponen touhua aikansa ja lopulta sitten FBI kyllästyi ja tähän Al Caponen rikolliseen toimintaan, ja liittovaltio kuitenkin tiesi, että ei saisi Al Caponea kiinni murhista, koska Capone teetti murhat muilla ja toisaalta pelko esti ketään todistamasta Al Caponea vastaan, niin Mites tämä sitten tämä kuvio tästä meni?
Niin, siis Al Caponehan kyllä pidätettiin useita kertoja, mutta sitten hän aina maksoi takuusumman ja käveli vapauteen, että oli tämmöisiä niin kuin jotain pieniä tuomioita luvattomien aseiden kantamisesta ja näin poispäin, mutta tätä, ja oikeuden halventamisesta hän sai jonkun puolen vuoden tuomion. Mutta sitten FBI, niin he oikein taisi perustaa tämmöisen nyrkin, jota sitten rupesi johtamaan tämmöinen Elliot Ness, josta on myös paljon kirjoiteltu ja tehty elokuviakin, joka sitten niin kuin oli tämmöinen tavallaan valtiovarainministeriön virkamies, joka otti ykköstehtäväkseen tämän Al Caponen jahtaamisen. Ja nämä tässä sitten keksittiin, että kun Al Capone esiintyi tämmöisenä rehellisenä liikemiehenä, joka oli niin kuin kertoi olevansa muun muassa huonekalukauppias, niin sitten katsottiin, että ei mitenkään niin kuin hänen bisneksillään, näillä niin kuin virallisella bisneksillään, niin voi tuommoisia tuloja tulla, ja jos tuleekin, niin hän ei ainakaan niistä veroja maksanut. Että tavallaan tämä kikka, että ruvettiin katsomaan, että tämähän onkin tämmöinen massiivinen veronkiertäjä, että tartutaanpa tähän, niin se sitten osoittautui aika tehokkaaksi toimeksi.
Eli Al Caponen vaarallisimmaksi viholliseksi osoittautui sitten lopulta Yhdysvaltain verohallinto.
No kyllä, joo. Että hänen kirjanpitonsa sitten takavarikoitiin ja pystyttiin todistamaan, että hänen niin kuin virallisista töistään ilmoittamiset tulot eivät mitenkään hänen niin kuin omaisuuttaan ja elintasoaan perustele. Ja sitten se avasi tietysti myös näitä vähän salakapakkakuvioita ja muita, että siinäkin vaikka se oli niin kuin rikollista toimintaa, mutta siitäkään ei ollut veroja maksettu, niin sitten se niin kuin hämmästyttävästi se veronkierto osoittautui niin kuin semmoiseksi, että siitä saa paremmin nalkkiin kuin varsinaista salakapakan pyörittämisestä.
Ja näin sitten Al Caponelle häkki heilahti ja tällä kertaa tuli sitten pitempi kakku.
Joo, taisi tulla 11 vuotta sitten niin kuin tästä veropetoskuviosta.
Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, tuomio julistettiin 24. lokakuuta 1931 Yhdysvaltojen historian tunnetuimpiin kuuluneissa oikeusjutuissa. Al Capone todettiin syylliseksi veropetoksesta ja tosiaankin hänet tuomittiin sitten 19 vuodeksi vankeuteen.
Joo, murhista selvisi, mutta olisi ehkä parempi verojuristi pitänyt palkata sitten, että olisi selvinnyt näistäkin hommista, mutta toki tämä oli sitten hänelle valtava isku, mutta hän kuitenkin tässä paljon uutisoidussa oikeudenkäynnissä niin kuitenkin onnistui vielä vitsailemaan lehtimiehille, että ottakaa nyt kunnolla kuvia, että ette vähän aikaa minua näkään.
Al Capone pääsi ehdonalaiseen vapauteen vuonna 1939.
Hän pääsi joo, ja vaikka oli niin kuin periaatteessa mies parhaassa iästään, niin ilmeisesti kuppataidon aiheuttama halvaus oli häntä nakertanut ja oli niin kuin aika lailla varjo entisestään ja huonossa kunnossa. Ja vähän niin kuin henkinen puolikin oli taantunut taudin takia, että hän kyllä sitten niin kuin alkoi jäädä aika paljon pois julkisuudestakin, että vaikka niin kuin kysyntää varmasti olisi ollut, niin olisiko alle 50 kuitenkin, niin sitten vetäytyi täysin kaikesta.
Ja tosiaankin niin sanotaan, että kuppa oli vahingoittanut gangsterin aivoja niin, että lääkärin mukaan Capone oli vuonna 1946 henkisesti jo lapsen tasolla.
Joo, ei ollut mikään kaunis tämä hänen niin kuin tarinansa loppupää sitten, jos ei ollut alkukaan, mutta niin kuin hänen kannaltaan.
Ja Al Capone katosi julkisuudesta lopullisesti 48-vuotiaana 1947.
Näin teki, mutta kyllähän hän niin kuin tämmöisenä tosiaan populaarikulttuurihahmona elää edelleen, että yksi varmasti kaikkien aikojen tunnetuimmista gangsteripomoista, ja näitä hänen ajatelmiaan on myös elossa, kuten se, että sitä pääsee niin paljon pidemmälle ystävällisen puheen ja aseen avulla kuin pelkästään ystävällisen puheen, että siinä on viisautta kerrakseen.
12 diktaattoria.
Jos pidit tästä jaksosta, sinua voisi kiinnostaa Areenassa myös Tiedetrippi-podcastin jakso Maailmanlopun paratiisi, jossa selvitellään maailman eliitin varautumista maailman loppuun.